Негізі креативді экономиканың потенциалы чоң Қырғызстанда. Бізде таланту балдар, таланту, жалпысынан таланту адамдар көп, бірок бұл таланттардың жолы біраз жауық болатады бүгін. Еркіндіктері жоқ, жана көп жерлерде налоговый жақтардан да бір еркіндіктер жетпей жатады біздің экономикамызға. Бірок жалпысынан потенциалыбыз чоң. Мүмкіншіліктерді айта кетсем, алар көп. Мысалы үшін, біз ошол эле технологиялық паркқа салыштырмаласақ, технологиялық парк, алар IT тармақта тақ санын айталады, бірок креативді экономикада біріншіден тақ санын айталбайсың, бірок потенциалы чоң. Мысалы үшін, ең біріншіден креативді экономикадан единорог деген компаниялар шығышы мүмкін. Бұл компаниялар 10 миллион, 100 миллион, 500 миллион доллардай ақша қаражат топтошы мүмкін. Жана жалпысынан креативді бизнестер башқа мамлекеттің валютасын алып келеді. Доллар, евро болса, мамлекет кошол жақтан да жақсы.
Экспортқа шығарады демеген?
Экспортқа да шығарады. Біздің рынокада іштейді. Ал жақтан жұмысшы орындар бар. Мысал үшін, біз анимацияны жасығанда бұл жақтағы дүкендерден техниканы алауыз. Бұл жақтан тамақ аштарды алауыз. Жана бұл жақтан жұмысшы орындар мен қамсыздайыз. Көп нерселерді Қырғызстандан жасайыз. Ошондықтан бұл жақтан да мүмкіншіліктер көп. Мысал үшін, біз айтып отқанда, бұл бір ғана ошол анимациялық компанияны ақша таппайды. Бізге іштегендер да көп бар. Звукты жасаған, өзінше көп әмелер де бар. Ошондықтан, ар бір креативді бизнестің жанындағы дағы әмелер бар да, пайда тапқан бизнестер. Ошондықтан, мүмкіншіліктер көп.